сме биле во позиција да да ги поддржуваме реформите, односно реформска влада, и сите постапки кои биле поврзани во та реформска агенда, движењето Беса ги има поддржано и во собранието, и во други ситуации. Значи, ние и понатаму остануваме посветени на та реформска агенда на владата, се додека та влада е посветена на та агенда, за да Македонија еднаш за сега се врати на евроинтеграцијските и интеграцијата и во НАТО. Но исто така, ние сме опозицијска партија и секогаш ќе бидеме критични на власта за сите постапки кои ќе цениме дека излегуваат од тој евроинтеграцијски пат.
Направивте договор за соработка со Алијансата на албанците во вториот круг од локалните избори. Дали имате полиње на соработка сега и на централно ниво?
За сега, освен поддршката на реформскиот дел на власта, немаме некоја друга поконкретна соработка со Алијансата. Ние сме рекле дека кога би им требало нашата поддршка за некои барања конкретно на Алијансата кои би биле во правец на подобрување на позицијата на албанците во Македонија, сигурно дека би ги поддржале.
Кои се вашите очекувања за перспективите на владината коалиција? Може ли некој од партиите од албанците да излезат од власта или очекувате фокусот да биде ставен на евроатланските интеграции и решавањето на спорот со Грција за името?
Сигурно дека, како што идат работите, ова влада, ова власт мора да расчисти со криминалот на претходната. Во овој правец ние ги поздравуваме постапките, одлучноста на премиерот да расчисти со тие случување, особено случувањето од 27 април, кој беа една црна дамка на демократијата во Македонија, но истовремено сме свесни дека уште по-значаен дел од таа претходна криминална власт е денеска дел од ова власт и сме и го, како да кажем, охрабруваме премиерот да следните постапки да бидат, значи да расчисти и со тие проблематични елементи кои се делот сегашната власта, кои биле предходно делот предходната.
Прашањето беше дали очекувате некој од партиите на